ไดอารี่หมอดูหน้าที่13โดยหมอพีวันนี้มีหลายเรื่องอยากจะเล่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่าเรื่องไหนดีเปิดทีวีได้ยินเสียงเพลงอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เกี่ยวกับความรักนี่แหละค่ะมีเนื้อหาประมาณว่าชีวิตไม่แน่นอนเหมือนละครที่มันเปลี่ยนไปทุกตอนมันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ซึ่งในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่สามารถหยุดความสุขให้อยู่กับเราได้ซึ่งความเป็นจริงบนโลกของต้องมีสองสิ่งคู่กันเราจะรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ได้ความสุขกับความทุกข์เป็นอารมณ์ที่แปรปรวนไม่สามารถหยุดให้เกิดสภาพใดได้นานๆซึ่งหลายคนที่หลงเข้าใจวิ่งตามหาความสุขก็มีเยอะฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยหลงคิดว่าชีวิตจะต้องมีความสุขในวันหนึ่งสิ่งแรกที่อยากได้คือเรียนให้จบทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์พอวันหนึ่งได้แต่ละสิ่งมากลับตรงกันข้ามไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้ก็ตามหาต่อว่าทำยังไงจะมีความสุขล่ะก็มาเจอว่าสุขที่แท้จริงต้องหลุดพ้นก่อนโดยการเดินตามรอยทางขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ชี้แนะไว้แต่ระหว่างที่กำลังเดินไปฉันก็ได้คำตอบไปในตัวคือเวลาที่ใจมีความสุขก็ไม่หลงคิดว่าสุขจะเกิดตลอดไปเดี๋ยวก็ต้องทุกข์และเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รับได้ง่ายว่าเดี๋ยวทุกข์ก็เปลี่ยนไปเป็นสุขได้ถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมชาติของจิตใจที่แปรปรวนตลอดตรงนี้จะทำให้เราทุกข์น้อยลงได้จริงๆสำหรับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ใจของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานลูกค้าหลายคนที่ต้องมาทุกข์เพราะเรื่องของการไม่ได้แต่งงานไม่ใช่แต่สาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่บางคนมาดูดวงให้ลูกเพราะกลัวว่าลูกจะไม่มีคู่อยากให้ลูกแต่งงานอยากมีหลานหรือบางคนก็หาคู่ให้ลูกเอาดวงมาเช็คว่าจะเข้ากันได้ไหมพ่อแม่บางคนอยากให้ลูกแต่งงานจริงๆมีลูกค้าหลายคนเล่าให้ฟังว่าเจอแรงกดดันจากที่บ้านเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานทั้งที่ต้องการจะอยู่คนเดียวพ่อแม่หลายคนเป็นห่วงลูกมากจริงๆเรื่องของการที่เขาโสดคนส่วนใหญ่คิดว่าการไม่มีคู่เป็นแต่เรื่องของกรรมอย่างเดียวแต่ความจริงการไม่มีคู่ในบางครั้งอาจจะมีบุญช่วยไว้ก็ได้จากที่เห็นจากลูกค้าหลายคนถ้าไม่มีคู่ดวงจะสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดีถ้ามีคู่มีลูกดวงจนเลยหรือบางคนก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะเรื่องจะไปไหนก็ไม่ได้ต้องให้อยู่บ้านหรือไม่ต้องมานั่งหวาดผวาว่าคู่จะมีชู้หรือเปล่ามีตัวอย่างของลูกค้าหลายคนที่ตัดสินใจมีคู่เพราะไม่อยากอยู่คนเดียวอยากแต่งงานเพราะเห็นแก่พ่อแม่หรือหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่ตัวอย่างลูกค้าคนที่หนึ่งวันนี้มีเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานติดต่อมาพอดีบอกว่าขอคิวทางโทรศัพท์หน่อยน้องสาวยายอยากดูดวงก็ได้คิวตอนเย็นพอดีพอถึงตามเวลาที่นัดไว้ก็ได้คุยกับคุณยายคุณยายบอกวันเดือนปีเกิดมาคำนวณเสร็จก็เห็นว่าดวงคุณยายชีวิตเรื่องอื่นๆไม่เป็นไรนอกจากเรื่องการแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วดวงจะหนักมากก็ถามว่าคุณยายแต่งงานหรือเปล่าคะคำตอบที่ได้คือใช่ค่ะพอฉันได้ยินคำตอบว่าใช่ทำให้เห็นโครงสร้างกรรมของคุณยายได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีกถามว่าคุณยายเจอปัญหากับสามีไปหรือยังคะเพราะถ้าตัดสินใจแต่งงานดวงจะค่อนข้างหนักปัญหาชีวิตจะเยอะมากหลังจากพูดจบก็ได้ยินเสียงร้องไห้พร้อมกระบอกออกมาว่าหนักจริงๆตอนนี้เป็นทุกข์ใจกับสามีมากๆตอนแรกไม่คิดจะแต่งหรอกคิดว่าเราอยู่คนเดียวได้มีงานทำมีเงินเดือนมีมรดกจากที่บ้านคิดว่ายังไงก็ไม่ลำบากแต่พ่อแม่พี่สาวในบ้านเขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้เราต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลตอนแก่ก็แนะนำคนมาดูตัวตอนนั้นยายก็ชั่งใจอยู่นานถามใจตัวเองเหมือนกันว่าจะแต่งหรือไม่แต่งดีอายุก็40แล้ว ใจนึงก็เหงาเหงาคิดว่าถ้ามีใครสักคนก็คงจะดีเหมือนกันบวกกับแรงกดดันของที่บ้านไม่อยากให้คุณแม่เสียใจด้วยก็ตัดสินใจตกลงไปตั้งแต่แต่งงานกันมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พออยู่กันมาสักพักสามีค่อนข้างเป็นคนใจร้อนและพูดจาไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่มักจะทำให้ยายเสียใจช้ำใจมาเรื่อยก็รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดที่แต่งงานไปเหมือนกันแต่ก็ทนผ่านมาได้แต่ตอนนี้ก็ต้องมาเจอปัญหาที่หนักกว่านั้นอีกคือสามีป่วยเป็นโรคไตมาหลายปีแล้วต้องรักษาตัวเป็นพิเศษต้องล้างไตบ่อยมากค่อนข้างใช้เงินเยอะเงินที่ฝากแบงค์ไว้ก็ต้องถอนออกมาใช้หมดพอเงินหมดก็ต้องมาขายบ้านที่มีอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองหลังคือที่อยู่ตรงนี้กับอีกที่หนึ่งให้คนอื่นเช่าอยู่กำลังคิดว่าจะขายยายมานั่งคิดว่าไม่น่าแต่งไปเลยคิดว่าจะมีใครสักคนมาดูแลตอนแก่แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเลี้ยงใครเหมือนกันเคยคิดว่าอยากให้คนอื่นเข้ามาดูแลเราแต่ตอนนี้มันกลับด้านกันหมดสิ่งที่เราอยากให้เป็นมันมักไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยจริงๆผู้หญิงเราเมื่อตัดสินใจแต่งงานก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะทิ้งก็ไม่ได้สงสารเขาฉันฟังเรื่องนี้เสร็จทำให้คิดได้อีกหลายอย่างเหมือนกันว่าหลายสิ่งที่เราต้องการให้เป็นอย่างที่คิดก็เป็นได้แค่ความอยากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับตัวเรามีเหตุมีที่มาที่ไปคือกรรมดีกรรมไม่ดีของเราที่ทำไว้การที่เราไม่มีคู่บางทีอาจไม่ใช่เป็นเพราะกรรมของเราอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเพราะบุญที่เราทำมาทำให้คนไม่ดีที่จะมาเป็นคู่เรามองไม่เห็นเราไม่ต้องมาเป็นทุกข์ร่วมกันลูกค้าคนที่สองลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าต่างจังหวัดนัดไว้ทางโทรศัพท์ตอนที่เธอโทรมานัดฟังจากน้ำเสียงอมทุกข์มากพอได้มาดูดวงของเธอเลยรู้ว่าทำไมน้ำเสียงถึงไม่มีความสุขเลยดวงที่คำนวณออกมาได้พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะตอนนี้ดวงกำลังตกอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะกรรมที่แรงที่สุดในดวงคือความรักต้องได้ผู้ชายที่ทำให้เธอทุกข์แสนสาหัสทุกเรื่องอย่างแน่นอนความจริงในดวงของเธอเป็นดวงโสดดวงไม่มีคู่ต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าต้องแต่งงานจะได้แต่คู่กรรมคู่เวรอย่างแรงสมมติว่ามีผู้ชายมาชอบเธอ5คนมีคนดีๆอยู่4คนมีคนไม่ดีคนเดียวตัวของเธอเองก็จะเลือกแต่คนไม่ดีให้ตัวเธอเองไม่ดีในดวงคือต้องเสียเงินเสียตัวเสียใจผู้ชายมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวแน่นอนพอทักพี่เข้าไปอย่างนี้เธอก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พี่กำลังใช้กรรมอยู่จริงๆค่ะซึ่งชีวิตพี่ในครั้งแรกพี่ก็ไม่คิดจะแต่งงานเลยแต่ก็ได้มาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานที่เดียวกันเขาก็มาจีบทำดีกับพี่สารพัดพี่ก็เลยใจอ่อนตัดสินใจแต่งงานกับเขาเวลาผ่านมาได้ครึ่งปีเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากเดิมไปเป็นคนละคนกลับบ้านดึกๆควงผู้หญิงออกหน้าออกตาแถมยังเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยใครเล่นด้วยก็เอาพี่ก็รับไม่ได้อยากจะเลิกแต่ก็ยังเลิกไม่ได้คุยกันก็มีแต่ทะเลาะกันพูดจาหยาบคายบางครั้งเมามาก็ตบเตะล่าสุดบังคับให้พี่กู้เงินซื้อรถให้ตอนนี้ก็เพิ่งคลอดลูกมาเพิ่งจะ3เดือนเองหลังจากที่คลอดลูกพี่ก็คิดว่าเขาจะกลับตัวได้แต่กลับทำหนักกว่าเดิมอีกไม่รับผิดชอบอะไรเลยเงินเดือนก็เหลือแค่ 3,000 ต่อเดือนเพราะต้องจ่ายค่ารถให้เขาพี่ไม่คิดจริงๆเลยว่าพอแต่งงานเขาจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้พี่สงสารลูกพี่ก็เลยเลิกไม่ได้พี่ทิ้งเขาไม่ได้เลยจิตใจของเธอไม่สามารถเลิกกับผู้ชายคนนี้ได้ในเวลานี้เพราะกรรมยังไม่หมดเวลาให้ผลทำให้เธอยังรักทั้งที่สามีของเธอเลวอยู่ตอนนั้นก็ได้แต่เตือนให้เธอป้องกันตัวเองให้ใช้ถุงยางอนามัยเพราะดวงสามีเธอมีดวงติดเชื้อเอสได้ในเวลาอันใกล้นี้เหมือนกันก็ให้กำลังใจไปว่าอดทนอีกนิดนึงนะคะไม่เกิน2ปีน่าจะเบาลงได้ที่เบาลงไม่ใช่สามีพี่ดีขึ้นนะจะดีขึ้นเพราะใจของพี่เข้มแข็งขึ้นมากๆกรรมที่เธอทำมาเป็นกรรมหนักดาวเคราะห์ในดวงวิ่งชนแต่ปัญหาครอบครัวทั้งหมด ตัวเธอเคยเป็นผู้ชายมาโดยตรงเสียงของเธอและร่างกายบางส่วนก็ยังมีโครงสร้างของผู้ชายอยู่ซึ่งขณะที่เป็นผู้ชายก็ทำกับผู้หญิงไว้เหมือนผู้หญิงไม่มีหัวใจทำเหมือนกับที่สามีเธอทำแบบนี้เลยแต่ส่วนหนึ่งเธอก็เหมือนได้กลับตัวกลับใจมาเยอะทำให้ไม่ติดนิสัยเลวร้ายมาเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องมาเกิดในร่างกายผู้หญิงที่ต้องมาก้มหน้าก้มตาใช้กรรมเรื่องนี้โดยตรงตอนที่ได้ดูดวงให้พี่สาวคนนี้ทำให้รู้สึกสงสารหลายคนที่กำลังทำกรรมกับผู้หญิงอยู่พวกเขาไม่มีทางได้รู้เลยว่าจะได้รับความเจ็บปวดอะไรบ้างในอนาคตลูกค้าคนที่3ผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกค้าที่อายุยังไม่มากมีเพื่อนแนะนำมารูปร่างหน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดีนิสัยใจคอดีมีธรรมะด้วยเรียกว่าครบสูตรได้เลยดวงทุกเรื่องดีหมดเลยไม่ตกงานไม่จนที่บ้านดีเพื่อนดีเสียอยู่อย่างเดียวคือความรักมักจะเจอผู้หญิงเอาแต่ใจตัวเองร้ายลึกๆชอบเอาชนะเห็นแก่ตัวดังนั้นดวงโสดจึงดีที่สุดแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็บอกเขาว่าตอนนี้ถ้าให้เลือกผู้หญิงก็จะเลือกแต่ผิดให้ตัวเองคือดูไม่ออกแน่นอนว่าใครดีใครไม่ดีพอพูดกับเขาจบว่าจะเลือกแต่ไม่ดีให้ตัวเองเขาก็รีบบอกว่าแฟนเก่าที่เลิกไปก็ร้ายมากนะครับยังไม่หมดอีกเหรอก็บอกเขาไปว่ายังค่ะพูดกับเขาอีกว่าถ้าจะให้เลิกคบคงไม่ได้สินะคะเพราะใจลึกๆรักเขาไปแล้วเอาเป็นว่าให้พากันไปทำกิจกรรมที่เป็นกุศลบ่อยๆจากที่จะต้องร้ายๆจะได้เป็นเบาและหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเกือบปีเขาก็กลับมาดูดวงอีกรอบคราวนี้มาหน้าตาเคร่งเครียดเหมือนแบบภูเขาในอกหนักอึ้งเลยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเขารีบบอกมาว่าไม่สบายเลยครับตอนนี้เป็นทุกข์มากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแฟนเหมือนที่คุณหมอบอกไว้เลยครับว่าอย่างผมเป็นโสดดีที่สุดแฟนผมคนนี้ที่แรกคบกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอต้องมาอยู่ด้วยกันเขาหึงหวงผมมากไม่ให้ไปไหนเลยไม่ให้ไปแม้แต่จะปฏิบัติธรรมเวลาว่างก็ต้องมาอยู่กับเขาหมดที่บ้านผมเองก็แทบจะไม่ได้ไปอยู่ด้วยเลยต้องตามใจเขาตลอดถ้าไม่ทำก็จะทะเลาะกันมากตอนนั้นผมทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกเขาไปเขาก็เสียใจกินยาฆ่าตัวตายต้องส่งล้างท้องแทบไม่ทันเพราะคราวนี้ผมไม่กล้าที่จะบอกเลิกเขาอีกเพราะกลัวเขาฆ่าตัวตายอีกผมทรมานใจมากเลยตอนแรกก็รู้สึกรักเขามากแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆความรักมันเริ่มหมดลงแล้วเหลือแค่ความอดทนทุกๆวันผมก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหลังจากเขาเล่าให้ฟังก็ได้แต่ให้กำลังใจและให้รอแฟนหายก่อนค่อยเลิกตามใจเธอในเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนท้ายเขาก็บอกว่าไม่น่าตัดสินใจผิดเลยตอนนี้รู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากๆเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เจอพี่คนหนึ่งแต่งงานแล้วเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมแต่ทุกข์ใจเพราะแฟนไม่ชอบให้ไปวัดไม่ชอบให้ใส่บาตรบ่อยๆไม่ชอบให้สวดมนต์เวลาทำอะไรแต่ละอย่างก็แอบทำหลบซ่อนเกือบทุกเรื่องเวลาจะไปวัดก็ต้องแอบไปแต่จะนานๆครั้งเพราะถ้ารู้จะทะเลาะกันจากเหตุการณ์ตัวอย่างของลูกค้าหลายคนที่เห็นก็ทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนที่ไม่มีดวงมีคู่ถือว่าโชคดีมากกว่าโชคร้ายที่ไม่ต้องไปใช้กรรมที่แรงๆอย่าให้ความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดในอนาคตมาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจที่จะต้องแต่งงานเพราะไม่อย่างนั้นจะเสียใจหนักเป็นสองเท่าถ้าใครจะแต่งก็ควรจะยอมรับได้ว่าเราจะเลือกข้อดีของเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องยอมรับสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวแปรที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเช่นสงสารพ่อกับแม่เพราะท่านทุกข์ใจเรามีวิธีที่ทำให้ท่านมีความสุขอีกหลายด้านและค่อยๆทำให้ท่านยอมรับว่าไม่มีคู่เราก็ดูแลตัวเองได้หรือตัดสินใจแต่งงานเพราะกลัวไม่มีคนดูแลเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะเป็นอะไรก่อนใครกันแน่หรือแต่งเพราะเห็นเพื่อนมีระยะจะแต่งบ้างเมื่อเข้าใจตัวแปรดังกล่าวก็อาจจะทำให้เราไม่เลือกคนที่เข้ามา การที่เราต้องอยู่คนเดียวอาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใครแต่เราอาจจะโชคดีที่เรายังมีบุญช่วยจากที่จะเจอแต่คู่ที่เลวๆอาจจะเขี่ยกระเด็นให้ไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเรามาทำให้เราเดือดร้อนต่อไปในอนาคตก็ได้เหรียญบาทมีตั้งสองด้านคือหัวกับก้อยบางครั้งเรื่องที่คุณคิดว่ามันคือความโชคร้ายในชีวิตของคุณแต่ความเป็นจริงมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้อย่าใช้แต่ตาเปล่าตัดสินอะไรมากขนาดนั้นเลยค่ะลองคิดแต่ละอย่างให้กลับกันเป็นสองด้านดูบ้างอาจจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นก็ได้เพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ค่ะบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่13อ่านโดยสดานันจารุคุณผลชนะใจตัวเองก็พอ